Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Radio Wave vám přináší magazín Balance, magazín o seberozvoji, prospěšném životním stylu a mezilidských vztazích. Po týdnu opět s Alešem Boreckým, psychologem a psychoterapeutem. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme minulý týden rozebírali téma vztahu ke světu, individualismu. Já doporučuji, abyste si ten díl pustili, protože na ní budeme navazovat, ale pokud jste ho neslyšeli a pustíte si ho třeba zpětně, tak jsem přesvědčený o tom, že vám oba budou dávat smysl i v opačném pořadí. Aleši, taková možná až moc široká otázka. Jaký je svět? Je dobrý, špatný, neutrální nebo takový, jaký si ho uděláme z hlediska té psychologie?
Asi všechno, co jste řekl, můžou být jako dílčí odpovědi. Jsou to všechno částečné pravdy a teda, kdyby se nějak smíchaly, tak by z toho mohlo vidět, že svět je rozporuplný nebo jako hodně barevný a má svoje světlý, temné stránky. A možná naším úkolem je právě nějak objevit, teda jaké je a svým způsobem nést tu rozporuplnost, protože vždycky, když se přikloníme jenom k té jedné části nebo nějak ta jedna nám přijde, že to je teď ta hlavní, tak asi zapomínáme nějak na ty další. Přijdeme důležitý vůbec vlastně svět brát vážně, jako dívat se na něj a vnímat ho. Vůbec funkce vnímání, to je něco, co i psychologie mi přijde málo zdůrazňovala oproti třeba takovým těm tématům jako racionalita versus emocionalita. A přijde mi, že ta pomoc, nebo že by bylo prospěšný se vrátit zase trošku víc k vnímání. A to by mohlo vést k tomu, že když budeme vnímat svět, tak vlastně nám nebude lhostejný a budeme nějak o něm přemýšlet a pak se v něm taky nějak chovat a pohybovat. A druhá taková funkce, která by v tom mohla pomoct, je představivost. Vlastně pokud nebudeme používat představivost, tak ten svět se stane opravdu mrtvý a nebude nás zajímat. A potom to všechno důležité opravdu musíme najít jenom jakoby v těch našich blízkých vztazích, což možná znamená pro ty vztahy i docela velkou zátěž. A ty vztahy trpí. Když tou představivostí nějak jakoby oživíme a objevíme tu krásu světa a jeho hloubku, tak zase se v tom světě budeme pohybovat jinak a zase k němu budeme mít nějaký jiný vztah.
A to se dostáváme právě k tomu individualismu, který jsme tak nějak kriticky napadali právě ten minulý týden. A já bych v tom teď chtěl pokračovat, protože proto jsem se vás zeptal tu první otázkou, jaký ten svět je. Protože z jistého úhlu pohledu můžeme se podívat na argumenty lidí, často podložené statistikami, takový ten racionální pohled, který já samozřejmě neodsuzuju. Ale říkám si, že podle nějakých statistik nebo čísel se vlastně lidstvo z jistého úhlu pohledu má nejlépe ve svých dějinách. A zároveň tak nějak jako mnoho lidí vnitřně cítí, že to není pravda.
Tak asi by bylo vůbec zajímavý zjistit, jako jaký jsou ty statistiky, co se tam měří, protože pravděpodobně se prostě měří měřitelné věci.
Třeba míra chudoby.
Jasně, HDP, ekonomické ukazatele, pokrok medicíny, to všechno určitě měřit jde a asi tam by to nejspíš platilo, že jo. Ještě by se to dalo zpochybnit nebo nějak rozšířit o to, jestli jsou to jako globální údaje, jestli to opravdu neplatí pro nějakou výseč světa, protože když se podíváte na určité části země, tak tam se jako planety, tak tam tyhle statistiky asi nebudou úplně na místě. Další takový argument, co by mohlo být, jak by to dopadlo, kdyby se tam zahrnuly nějaké věci, které opravdu jako nejdou měřit. Jako nějaká oduševnělost, smysl, krása, které jsou podstatné, ale z podstaty se vlastně nedají zařadit do téhle kategorie, jak je kvantifikovat, jak je měřit. Je to prostě úplně něco jiného. Ale i kdyby teda vlastně byl ten argument, že se máme nejlíp, jak jsme se měli, tak já si myslím, že z toho vyplývá právě to, že je to teda největší prostor pro to se zapojit do toho světa a ujít co největší kus cesty na to, aby to byla nějaká větší pravda, než jenom ta částečná, aby to platilo možná pro co nejvíc lidí na světě a aby vlastně teda z tohle privilegia se stala nějaká zodpovědnost. V němčině je vlastně slovo dar, gabe a slovo úloha aufgabe, takže tam je nějak jako naznačený, jak souvisí to co je nějaký dar nebo privilegium s tou zodpovědností a s tím úkolem. Tak to by mi přišlo takový jako vodítko pro toho.
Jak tedy dávat, jak být skutečně světu prospěšný, ale zároveň tím asi sám sobě, protože nikdo se nechce nebo možná nedokáže rozdat. Ne každý může být Matka Tereza.
Jo, určitě. To vlastně souvisí nějak s otázkou hledat svoje nebo zjistit svoje místo ve světě. Vlastně co je takový to moje povolání. A teď to povolání nemyslím jenom jako zaměstnání, ale skutečně jakoby to, co přichází po volání. To znamená slyšet nějaký svůj vnitřní hlas, nějakou intuici, každý tomu možná bude říkat jinak, ale něco to, co nás vede, to, co jde jako zevnitř. A zároveň k tomu vlastně naslouchat tomu světu. Když se tohle setká, ten vnitřní dialog sám se sebou a ten dialog s tím světem, tak nějak můžu vlastně zjišťovat, čím jsem oslovitelný, jak by ten svět na mě volá, čím mě přitahuje, kam mě vede, kam mě láká. A potom z toho podle mě se něco jako ukáže a nemusí to být nějaký velikánský věci, ale člověk bude vnímat, že vlastně je v souladu se sebou a zároveň jako už nežije jenom sám sebou.
A jak třeba odlišit nebo jak naznačit některým, kteří maskují ten falešný pocit toho, že třeba jejich práce má smysl nebo že je prospěšná, ale nejsou schopni vidět, že třeba v nějakém širším úhlu pohledu to, pro koho pracují nebo co dělají, vlastně smysl nemá.
Tak už se tam nemá smysl nějaký jako obviňování nebo takový jako zesměšňování. Já myslím, že vždycky jenom tak jako nabízet, nebo že nejvíc mluví ne slova, ale nějaké jako konkrétní příklady a činy. Tak když někdo vidí kolem sebe někoho inspirujícího, tak možná to je jakoby to, co na něj promluví a začne to reflektovat, nebo je tam nějaká šance, že se začne rozlížet a přemýšlet třeba jinak a pak se objeví nějaká jiná možnost.
Balanc, to nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Aleši, proč je důležité žít nejen pro sebe a starat se pouze o sebe a budovat třeba i komunitu, pečovat i o prostředí kolem sebe a nejenom jako lidské, ale třeba životní a kulturní?
No, myslím si hlavně, že tuhle odpověď by si měl každý zodpovědět sám pro sebe nějak zvnitřku, protože pokud přijde jenom zvnitřku, tak mi to přijde trošku jako mluvení japonštinu, jestli to někdo jako potřebuje vysvětlit, ale můžu se pokusit. Myslím si, že je tam základem může být vlastně to ten prožitek a přesvědčení, že jsme prostě na jedné lodi, máme jednu planetu, jednu přírodu, jsme na sobě nějak závislí, i když se nám to líbí nebo ne. A v tom globalizovaném světě to platí nějak ještě víc, že to je jako všechno blízko sebe. Myslím si, že tam patří témata jako spoluzodpovědnost, soucítění a sounáležitost. Alfred Adler, psycholog vlastně Freudův současník, tak ten říkal, že je pro rozvoj člověka důležitý právě ten jako rozvíjení pocitu, on tomu říkal německy, teda Němec, Gemeinschaftsgefühl, jako právě to je to soucítění nebo ta sounáležitost, spoluúčast v tom, čem žijeme. A asi většina lidí bude mít nějakou dobrou zkušenost s tím, že když dělají něco smysluplného, takže se sami dobře cítí, že to není nějaká jako oběť nebo nějaká vynucená charita, ale že to opravdu přináší to nezabývat se jenom sám sebou, že to je vlastně nějaký typ zážitku toho flow, kdy jsem do něčeho ponořený, do nějaký aktivity a vlastně můžu na sebe zapomenout v tom úplně nejlepším slova smyslu. Tyhle ty prožitky, to, že můžeme něco ovlivnit, že můžeme někomu něco dát, že tady můžeme zanechat nějakou stopu, tak to nás může vést k tomu, že vlastně ty věci chceme dělat, že vlastně nás to nějak jako těší a stane se to takovou jako přirozenou věcí. Ještě ty jakoby spolubytí s ostatníma, tak mám docela rád výrok jednoho indického mudrce Ramány Maharšiho, který se ptali, jak vlastně máme zacházet nebo se chovat s těmi jinými, s těmi druhými. How should we treat the others? A jeho odpověď byla, there are no others. Jo, nejsou žádný jiní, žádný druzí. Vlastně všichni jsme my.
Ale nepřijde vám, že to je právě v té naší západní společnosti tohle, že bylo narušeno, že jsme to s tím individualismem přehnali?
Jo, určitě. Myslím si, že individualismus je teďko vlastně takový symptom. Viděl bych v tom určitou, nebo i těch symptomů se dá vlastně využít. Archetypální psychologie říká, že symptom ukazuje správným směrem, ale nějakým špatným způsobem. Tak kdybychom vzali třeba, že individualismus a nadměrný konzum, který nějak spolu určitě souvisí, je ten symptom, který teda jako ukazuje správným směrem, tak by se potom z toho mohlo vzít to, že ten symptom nám říká, že bychom měli zpátky skutečně víc toužit po tomhle světě. Ten symptom to říká tím nešťastným způsobem jako v tom materiálnu, tak takhle asi ne, to vidíme, jak to vypadá, ale ten základ toho, ten, co se tam zobrazuje, je, že opravdu jako toužit po světě, vrátit se zpátky k tomu světu, v tomhle smyslu vlastně i chtít víc. než být jenom jakoby zaměřený úzce na sebe a na to úzký zorný pole.
A jak se máme zajímat o stav světa, nějakým způsobem se i angažovat, ale zároveň se tím nenechat sežrat? Já mluvím třeba i o té environmentální úzkosti, o které jsme na Radio Wave také vysílali. Když vidíte tu malou moc, kterou většina z nás má, třeba i ve vztahu k blízkým nebo i k těm globálním ekologickým a společenským tématům, kdy to člověka přece musí rozdrtit ta váha.
Jo, je to důležitý aspekt, který asi člověk musí vnímat, dělat ty adekvátní jako kroky na co stačí, na co může. A v tomhle zas by mohl být ten klíč to slovo společně, že se může jako propojovat s lidma, rozlížet se kolem sebe, brát si nějakou inspiraci, spojovat se k nějakým jako větším akcím a rozhodně to nemusí být nějakou hrdinskou podobu. Tam v tom, jako, že to je něco, že musím udělat něco jako ohromného, ne každý musí být král a ne každý musí být hrdina a asi hledat opravdu ten soulad, co mi je vlastní, kam mě to táhne, to dává určitou jako imunitu, byť to třeba bude nějaká aktivita potom náročná, ale pokud jsem v nějaké sféře, která se mnou rezonuje, tak pravděpodobně mi to nebude úplně vyčerpávat nebo drtit.
A kde se bere odpor vůči tomu volání i konání po té pozitivní změně proti stávkujícím studentům, proti veganům, proti feminismu, což jsou lidé, kteří vlastně, já chápu, že ten svět, který chtějí, z jejich pohledu je lepší a z jiného pohledu ne, ale přijde mi ta reakce někdy opravdu jako přehnaná.
Těch zdrojů bude asi víc. Myslím si, že nějak to souvisí hodně s tématem moci. To, co jste říkal, tak budou skupiny, kterým asi se nebudou ty změny hodit do krámu. Tak když se vezmete masný průmysl, tak asi nebude nadšený z veganství, že? Tak asi bude lobovat prostě nebo nějak jako využívat všechny možnosti proti tomu propagovat teda to, co jemu přináší zisk. Ale i tady by se dalo vlastně jako ještě napojit na tu myšlenku z té předchozí otázky, že když se jako spojuje a roste ten počet lidí, který tohle téma vnímá jako důležitý, tak vlastně můžou dosáhnout různých změn. Jsou země třeba jako v Německu, kde už i různý masokombináty zjistili, že vlastně je to tak výrazný segment trhu vegetariánství a veganství, že už prostě začali vyrábět jako mnohem širší sortiment vegetariánských výrobků a zjistili, že to vlastně může být nějaká konkurenční výhoda. Jo, takže myslím si, že ten soustavný tlak a ten posun toho kolektivního vědomí může potom vést jako ke změnám a překonat ten odpor, který tady je. Dalším typem odporu nebo nějakým nepřítelem změn bude to asi nějaká ziskuchtivost, bezohlednost, krátkozrakost, když opravdu člověk upřednostní nějaký krátkodobý cíle oproti ekonomický, třeba oproti nějakým environmentálním. Jiný typ odporu může být zase strach a určitě jako který pak vede k nějakému jako konzervativismu. Tam to bych viděl hodně třeba v tom tématu genderu, kde ty posuny genderu jsou pro některé skupiny opravdu jako velmi výrazným posunem až hrozbou. A je jasný, že pokud jako patriarchální společnost nějak dávala určitý privilegia mužům a bílým mužům a heterosexuálním mužům, tak asi přesně tohle budou, což možná pak třeba byly jeden z typů těch Trumpových voličů a tak dále. Ta skupina, kde se budou bránit a kde budou chtít se vrátit do toho světa, který jim dával nějaký privilegia a ta změna samozřejmě bude jako ohrožení.
Přicházet o moc a výhody není příjemné, i když vlastně je to oprávněné.
Není a je vlastně v tomhle je důležitý, aby ten odpor byl nějak postupně a mírumilovně překonávaný a myslím, že se to děje, že to kolektivní vědomí se prostě posunuje a že ty změny nějak jako nejdou zastavit a ještě krom toho přicházení nějakého postavení tam může být vlastně jakoby to vržení do té složitosti světa a do té nutnosti ty věci nějak znova reflektovat a přemýšlet o nich, ono jako mít na to jednoduchý návody a vědět, že tohle je tak a tak a v jiné oblasti zase je tenhle jako instantní jako obrázek a najednou se ukazuje, že těch obrázků může být celá řada, tak je to vlastně mentálně velmi náročný úkol. Balance. Balance.
Aleši, my jsme se před chvílí bavili o tom, že proti tématům, proti společenským změnám, které jsou vlastně někdy sebezáchovné pro ten svět nebo pro určité komunity, tak se vytváří odpor z nějakých určitých skupin, ale on se objevuje i odpor našich blízkých, třeba i rodiny nebo nejbližších známých partnerů, partnerek. Jak se vyrovnat s tím?
No, tak možná první slovo bych řekl, že laskavě. To je možná ten způsob, který, bez kterého, když tam bude chybět nějaká laskavost a trpělivost, tak není to o argumentech. Myslím, že to není o nějaké argumentační bitvě. A potom si myslím, že důležitý je ukázat vlastně teda, jakou cestou jdu, proč to tak vidím, co je pro mě důležitý, a aby víc ale mluvil možná jako naše akce, naše činy a náš život. Vlastně ten život by mohl nějak jako vyvolávat nějaké otázky, a ty, když potom padnou, když jsem tázaný, tak odpovídat. Určitě bych nedělal, nebo málo kdy asi funguje, když někoho budu o něčem jako přesvědčovat nebo někam jako, nějak jako doporučovat. Možná opravdu jenom tak jako nabízet nebo ukázat, tímhle žiju, tohle vidím, tohle čtu, tohle mě zajímá, a jako doufat, že ta nabídka někoho osloví. Pokud neosloví, tak jako nějakým větším násilím se to stejně nedá jako dosáhnout, ani do té hlavy se nedá jako vytesat nějaký jiný tvar, který bychom tam chtěli u někoho mít. A důležité je teda také mít pochopení, že každý může mít jiný pohled a důvody pro to jiného pohledu, takže jako neskončit v tom, že ten můj pohled je jediný správný. Opravdu se můžeme nějak navzájem obohacovat a inspirovat, a znamená to teda taky nějak ochotu se učit. Brát to, co ty druhý vidí, a případně nějakou jejich zpětnou vazbu. Nemusím se s tím ztotožnit, ale můžu si z toho něco vzít. A takže pak je z toho takový nějaký obohacující dialog v tom, když to dopadne dobře.
Ten stav světa nebo ta společenská diskuze, která se vede, tak vlastně může spoustu lidí uvrhávat do nějakých velmi nepříjemných stavů. Předpokládám, že takový lidé možná i chodí za vámi na ty terapie. Jak tedy poznat, a to bylo pro vás i velké téma v tom článku, které jsme zmiňovali v minulém díle, jak poznat, jestli opravdu je něco se mnou špatně, nebo mám nějaký problém, který bych měl řešit, a co když ten svět opravdu jako není v pořádku a měl by se změnit?
Ono se to určitě nevylučuje. On to vlastně říkal už před 100 lety Freud, že možná bychom mohli na to analytický lůžko položit nějakou epochu, konkrétní epochu civilizace, nebo možná i celé lidstvo, a bylo by to prospěšnější, než by tam ležel jeden člověk. Tak jenom tenhle obraz nebo tohle přirovnání může nabídnout už to, že se teda rozšíří, když člověk a něco trápí, že se nemusí říct, já jsem nějaký poruchaný, nebo se mnou je něco divně, nebo mám tady začínající fobii nebo paranoju, když se bojím jako to, co se bude dít s životním prostředím, protože ono to opravdu vlastně, ta hrozba není úplně jako paranoidní, ale je relativně reálná, nebo opravdu ty věci se dějou. A myslím, že teda to rozšíření o tu možnost, že vemu v potaz, že nějak je nemocný svět i s tím, co jsme vlastně do něj vložili, jak se o něj staráme, tak potom i může rozšířit tu možnost, co se s tím vlastně dá dál dělat. Protože pokud hodně psychologie vlastně s tím pracovala právě, že jakoby obviňovala jednotlivce a nějak tak zapomínala, jako kdyby sama používala sama na sebe ty obranné mechanismy jako popření, že když právě někdo říká něco, jak ho trápí životní prostředí, tak dostal nálepku, že je paranoidní nebo má nějakou fobii, úzkost, a úplně se zapomnělo na to, že možná ten člověk jenom nějak jako reálně vnímá. Jo, a vlastně, když se tím se potom mohlo jít z toho, z té čistě jako individuální léčby nebo léčby toho vnitřního světa dál. V tom nastal posun, když třeba od neopsychoanalýzy, když Harry Sullivan vlastně přišel s tou myšlenkou, že emoce mají taky vztahovou komponentu, tak když se tohle vzalo vážně, že já nevím, přijde 10letý dítě někam do ordinace s tím, že má ohromné úzkosti, tak a vlastně zjistilo se, že to není nějaká porucha v mozku, ale nějaký přenos neurotransmiterů, který se tam má nějakýma lékama doplnit, ale že to souvisí s tím, že třeba v domácím prostředí s nějakým násilníkem, čili vlastně ta emoce byla jako přímým důsledkem toho emočního toho zážitku, toho světa, který tady mohl reprezentovat máma, táta, a když vlastně tohle se vzalo vážně, tak potom z té individuální terapie se stala terapie rodinná, skupinová, a myslím, že by se to opravdu nějak dalo rozšiřovat na nějakou komunitní světovou terapii, kde by byl braný vážně i ten svět. Protože vlastně to zdraví jednotlivce je vždycky s tím jeho okolím propojeno. A to s tím okolím úplně v tom nejužším slova smyslu, jako jaký do sebe dáváme potraviny, to je vlastně něco z vnějšího světa, přichází do nás a tam už teda do sebe dáváme často spoustu jedů, pak jaký, co přijímáme za myšlenky a přesvědčení, které kolujou ve společnosti, čím se sytíme, čím jsme nasycený. Takže už tohle vlastně je docela jako takový silný toxický materiál často. A potom ta individuální patologie je nějak jako opravdu i odrazem, takovým jako zrcadlem toho světa. Vlastně můžeme být určitým, jako, když to řeknu metaforicky, jako mluvčím nějakého nadosobního tématu. A budou témata jako, já nevím, záškoláctví, prokrastinace a možná ke každý diagnóze by se dala tahle ta nadosobní rovina najít, která ne každý záškolák, nebo jako kdyby to záškoláctví ukazovalo, dávalo nějakou zprávu nejenom o těch zlobivých dětech v úzovkách, ale taky o tom, že ten systém vzdělávání je nějak narušený, že tam právě chybí imaginace, chybí tam hloubka, je tam spoustu aspektů, který ty duše nedělají dobře a jako řada lidí tohle nějak jako jakoby veme na sebe a prožívá to a jako zobrazuje tenhle ten aspekt, tenhle ten symptom. To samé s tou prokrastinací, která je teď tak jako oblíbená a myslím, že je rozšířená a populární taky právě proto, protože to není jenom osobní problém toho člověka, ale spíš jako kolektivní problém toho, jak vypadá stav naší práce, že často řada lidí dělá opravdu něco, kde není ani špetka duše a ducha, která ta práce je ubíjí a je úplně legitimní a přirozený, že k tomu mají odpor a pak se to vlastně jakoby léčí, aby se oni vylepšili místo, aby se jako nasvítilo a nabídla nějaká jiná léčba. Že možná je třeba změnit tu práci na ty lidi.
Jak nezapomenout na to, že máme tedy měnit a sebe rozvíjet, sebe poznávat nejen sebe, ale i ten svět okolo?
Brát vážně sebe a svět, vědět, že je důležitá vlastně schopnost i přizpůsobovat se a nějak se jako zařadit do toho světa, tak taky je to vlastně jakoby ta opačná nebo komplementární schopnost přizpůsobovat si a měnit. Ukazovaly se taky byly výzkumy na to, že třeba děti, které byly vedené k nějaké nadměrné poslušnosti a k tomu přizpůsobování, že byly častěji terčem sexuálního zneužívání, protože byly vlastně vedený k tomu, že dospělým se má vyhovovat. A pak, když teda přišel nějaký zneužívač, který u nich žádal něco, co neměl, tak oni prostě vyhověli, takhle byly jako nastavený. A někdy to může být i jakoby nějaký vlastně jako důsledek vyčerpaných rodičů, který chtějí ty poslušné děti a výsledek je potom ten, že člověk vlastně nemá vůbec víru v to, že by něco mohl měnit a i třeba do terapie přijde s tím, že vlastně se chce s něčím smířit a jakoby jenom přijímat. Což někdy je určitě důležitý a jako část toho cíle tam to má smysl, ale neplatí to pro všechno. Jo, možná máme to i v těch rčeních, že to, co nemůžeme změnit, tak bychom měli přijmout, ale třeba americká feministka Angela Davis říká, že vlastně to otáčí a říká naopak, to, co nemůžeme přijmout, bychom měli změnit.
Uzavírá dvojtéma balancu o vztahu k světu individualismu a skutečného seberozvoje psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký. Já vám moc krát děkuji za návštěvu.
Taky děkuji.
A ještě připomínám, že jsme z velké části vycházeli z vašeho článku Živý, krásný a nemocný svět z webu psychologie.cz. A loučí se s vámi i Petr, příště naslyšenou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.